რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შესრულდა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძირითადად მომავალ ერთ საათს განმავლობაში გააცემას პრაღიდან უკრაინის რუხაძე გაუძღობა ჯერ ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ მეეთერს ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. გერმანიის პარლამენტმა ხმათა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა საბერძნეთისთვის დახმარების მორიგი პაკეტის გამოყოფა. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მოხლით მიმდინარეობს. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 298 ადამიანი, მათ შორის 193 ჰოლანდიელი იყო. დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. ერთ-ერთმა ავსტრალიელმა ინტერნეტ პორტალმა დღეს გაავრცელა ახალი ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა დღეს გაავრცელა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინგლისურენოვანი ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ის თვითმფრინავის ჩამოგდებას ტერორისტულ აქტად მოიხსენიებს.
To honor of the memory of the fallen ones.
ჩვენი მორალური ვალდებულებაა პატივი მივაგოთ დაღუპულების ხსოვნას და უზრუნველყოთ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში დამნაშავეთა სამართლიანად დასჯა. ეს დანაშაული საფრთხეს უქმნის მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და დემონსტრირებულ იქნეს მზადყოფნა ძირითადი ღირებულებების დასაცავად. ეს არის სასტიკი დანაშაულის აქტი, რომელიც არ შეიძლება თანამედროვე მსოფლიოში ვინმე ეპატიოს.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც გავრცელდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის აღსანიშნავად. პრორუსმა სეპარატისტებმაც მოაწყვეს მსვლელობა აღმოსავლეთ უკრაინის 200-მდე სოფლიდან შეიკრიბნენ ისინი და სოფელ ჰრაბოვიდან იმ მინდვრისკენ გაემართნენ, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგ 777 ჩამოვარდა. შეკრებლებს თან ჰქონდათ სეპარატისტების დროშები და ტრანსპარანტები წარწერებით, რომლებიც კატასტროფაზე პასუხისგებლობას უკრაინის მთავრობას აკისრებდა. დონეცკის სეპარატისტთა ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შეკრებლებს მიმართა და განაცხადა, რომ მზად იყო დახმარება გაეწია გამოძიებისთვის, რათა საბოლოოდ დადასტურებულიყო, რომ ტრაგედიაში დამნაშავე უკრაინის ხელისუფლება. მალაიზია ითხოვს საერთაშორისო ტრიბუნალის ჩატარებას, რასაც ხარს ბელგია, ბრიტანეთი, უკრაინა, ჰოლანდია და ავსტრალიაც უჭერს რუსეთი ტრიბუნალის ჩატარების წინააღმდეგ გამოდის. გერმანიის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. საქმე ეხება ევროზონის ლიდერების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საბერძნეთს მომჭირნეობის რეფორმების გატარების სანაცვლოდ გამოუყოფენ დახმარების სამწლიან პაკეტს 86 მილიარდ ევროს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გერმანია საბერძნეთის უდიდესი კრედიტორია. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა, ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას უკრძალავენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციელები განმარტავენ, რომ ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილებას. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის კიასტუტის იანკაუსკასის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება სწორნა ბიჯებს დგამს საოკუპაციო ხასთან სიტუაციას აკვირდება და ესკალაციის თავიდან აცილებას ცდილობს. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში იანკაუსკასმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლების ასეთ მიდგომას მიესალმება. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრესნიუს პროკურატურაში უთხრეს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება რამდენიმე თვის წინ განახლდა და შეიქმნა საგანგებო საგამოძიებო ჯგუფი. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ გაართავა განცხადება, სადაც ლაპარაკია პანორამა თბილისის ობიექტებზე სამშენებლო ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ არასწორია თითქოს პროექტის მშენებლობის ნებართვა დახურულად გაიცა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ نيكო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18:05-ზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მე გავაგზავნე ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გაცემის მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავად თემად კვლავ რჩება ქართლის შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვითარების შესახებ ჩვენი სიუჟეტი.
ეს ოპოზიციური პარტიები და ისინი თუ ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს არის ეს მოსავალი.
გემობთ ასევე იმ საუბარზე თუ რა ხდება თბილისში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით.
თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის 100-ჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს.
დღეს შევასრულებთ ჩვენს გადაცემაში შევეხებით მაჰმადიანურ დღესასწაულს, დასრულდა წმინდა თვე რამაზანი, რამადანი და დაიწყო ბაირამობა.
სახელმწიფოს დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
ანუ შევეხებით მუსლიმთა პრობლემებს საქართველოში. დღესვე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. პრაღიდან პროგრამა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს საქართველოს სამართალ დამცავებმა. ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას უკრძალავენ ჟურნალისტებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციის განმარტებით ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილებას. ვითარების შემდგომი გამწევების აღკვეთა მოითხოვა ადგილობრივმა მოსახლეობამაც, რომელსაც თავისი მოსავალი ადარდებს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
წინა დღეების მსგავსად ხურვალეთში საპროტესტო აქციები გაგრძელდა, მაგრამ განსხვავება დღეს ის იყო, რომ ამჯერად ადგილობრივი მოსახლეობა გამოვიდა და უსაფრთხოების გარანტია მოითხოვა. აქციის მონაწილეები სწორედ იმ ადგილას შეიკრიბნენ, სადაც მედია საშუალებების წარმომადგენლები მუშაობენ. ხურვალეთის მოსახლეობა ორ ფაქტს აპროტესტებს. მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიერ რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული აქციისას, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის დემონტაჟს და ანდრო ბარნოვის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს. ადგილობრივების თქმით, ამგვარი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. ხურვალეთელების განცხადებით, ამ დღეებში მომხდარი პროვოკაციების გამო საფრთხის ქვეშ დადგა მათი მოსავლის აღების საკითხი, რადგან აღარ იციან ოსური მხარე ამის საშუალებას კიდევ მისცემს თუ არა. გუშინ საღამოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან წყემსები გამოყარეს და იქ მსხვილფეხა პირუტყვის გადაყვანა აუკრძალეს. ხურვალეთის მცხოვრები შორენ აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ხურვალეთელებს და წითელუბნელებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდათ მეზობელ ოსურ სოფლებთან და ადგილობრივი მცხოვრები პროვოკაციის თავიდან აცილებას ცდილობენ. აღსანიშნავია, რომ წითელუბანსა და ხურვალეთშიც არაერთი შერეული ქართულ ოსური ოჯახი ცხოვრობს და ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსავლის აღებაა.
ხალხი უბრალოდ მოითხოვენ, რაც ნაკვეთებში დაცეცილია, იმათი მოსავლის აღებას. ჩვენ უკვე პროვოკაცია და ისინი არასწირდება სოფლებს, იმიტომ რომ აი თავი ადრეც ვიძახე და ეხლა ვიძახე, რომ ჩვენი სოფლელები აი კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ აი ოსურ მოსახლეობასთან.
ხურვალეთის მცხოვრები მანანა თვაური აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები მოექცა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია პროვოკაციის წინააღმდე გამართა, რათა მოსავლის აღების საშუალება მიეცეთ.
ჩვენ მოსავალი არ ავიღოთო, აი ესეთი საქონდათ საუბარი, რომ ეს ოპოზიციური პარტიებიც და ისინი ცოტა ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს ავიღოთ ეს მოსავალი, რომ იმათი იმდენი ნაკვეთები თითქმის 50-60 გექტარამდე
იქით არის მოყოლილი და დამუშავებულია და დაფესები არის სულა. ხოდა აი მაგიტომ მოდის ხალხი.
დღეს ხურვალეთის შესასვლელთან პოლიციის საგუშაგოზე სამართალდამცავების სიმრავლე შეინიშნებოდა. საოკუპაციო განყოფი ხაზისგან გადაადგილების უფლებას ისინი ადგილზე ჩასულ მედიის წარმომადგენლებს არ აძლევდნენ და ამას მათივე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხსნიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით დადებითად გადაწყდა და მათ ხელს არავინ შეუშლის.
ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს იმას, რომ ამ ქმედებებითო აი სპანერის მოგლეჯვაზეა საუბარი და ბარნოვის გუშინდელ საქციელზე. ეს პიროვნებები დატოვებინო მე აღნიშნულ ტერიტორიასო და ჩვენ შევიტო ასე თქვა დაუცველებიო და ნუ თავისთავად ესენი ითხოვენ მოსავლის უსაფრთხო აღებას. აქედან გამომდინარე მე მესმის მათი გულის ტკივილი და თავისთავად კიდევ ერთხელ რა ვიცი მეუნებით და უდასტურებს რომ ოსურ მხარესთანაც იყო გუშინ საუბარი და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს რომ ამოსავლის აღების დროს მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნა.
ვითარება ხურვალეთის და წითელგუნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ გამწვავდა. იქ სადაც ერთი კვირის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დააყენეს. ეს ბანერი მოგვიანებით ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ამოიღო და გადააგდო. ბანერის ადგილას კი საქართველოს დროშა აღმართეს. დროშასთან გუშინ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი შეიარაღებულ ნიღბიან პირებთან ერთად მივიდა. საქართველოს დროშა ჩამოხსნა და იქ მყოფ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება სასაზღვრო ბანერს ისევ დაამონტაჟებს, ხოლო ქართულ მხარესთან ამ სოფლებში შექმნილ ვითარებას ორშაბათს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავს. ამ ყველაფრის შემდეგ ქართველმა სამართალდამცავებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მისვლა მედიის წარმომადგენლებს და სოფელში პროტესტის გამო სახატავად ჩასულ მოქალაქეებს შეუზღუდეს, რადგან მიიჩნევა, რომ პროვოკაციის და ვითარების გამწვავების ალბათობა დიდია. ხურვალეთის და წითელუბნის მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებას სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით დახმარებას სთხოვს, რათა დროულად მოახერხონ საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილ მიწის ნაკვეთებში მოსავლის აღება. გარდა ამისა, ადგილობრივი მცხოვრებლები მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პრობლემებზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სოფელს არ აქვს ბუნებრივი აირი, საწყავი და სასმელი წყალი. ახლა კი საფრთხის წინაშე საარსებო მოსავლის აღების საკითხიც დადგა. ხურვალეთელები და წითელუბნელები ახლა თვალს შორიდან ადევნებენ იმ ტერიტორიას, სადაც მათი ნაკვეთებია და მიახლოებას ვერ ბედავენ. ისინი ყოველწუთს ელოდებიან, რომ გუშინდელის მსგავსად რუსეთის მესაზღვრეები დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ისევ გამოჩნდებიან და ახალ ბანერს დაამონტაჟებენ. ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები ორშაბათს ელოდებიან. ამ დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგარეშე შეხვედრა გაიმართება.
გოგაფციური გვიამბობდა იმ საუბაზურით რა ვითარება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც მან გითხრა დღეს საქართველოს სამართალდამცავებმა გაამკაცრეს ზომები ჟურნალისტებს და სხვა რეგიონებიდან ჩასულ მოქალაქეებს, რომლებიც პროტესტის გამოსათქმელად ჩავიდნენ ახლოს გამყოფ ზოლთან, ახლოს მისვლის საშუალება არ მისცეს. ამას დაერთო ისიც, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილოა, ასე ვთქვათ, აი ამ საშიშროების, რომ შეიძლება პროვოკაცია მოხდეს და ვითარების შემდგომი გამწვავების აღკვეთა მოითხოვა ხალხმა, სოფლის მცხოვრებმა, რომლებსაც თავისი დარდი აქვთ თავიანთი მოსავლის აღება ენაღლებათ, რისი საშუალებაც მათ შეიძლება წაერთვათ, თუ ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩარკვიანი დრო მხოლოდ სიყვარულს დაინდობს გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება უკვე თემით რომელიც თბილისში ეხება მის პრობლემას პანორამა თბილისს ამ პროექტს მასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ფარული გადაწყვეტილების მიღებას საყვედურობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ოთხი ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადებით ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესები და ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო ნებართვა ერთ პიროვნულად გასცა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კვირას პანორამა თბილისის პროექტის მიმართ პროტესტის საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის ჰამქარი ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაცია და მწვანე ალტერნატივა ერთობლივ განცხადებაში მიუთითებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით ნათლათა ჩვენა თუ როგორ ეკიდება ის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის საკითხს მოქალაქეების წინაშე. ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და სამინისტროს სისტემაში შემავალმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით სრული იგნორირება გაუკეთა 17 ორგანიზაციისა და 5000-მდე საქართველოს მოქალაქის ოფიციალურ მოწოდებას, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების საფუძველზე მომხდარიყო.
ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ ინვესტიციების და ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ქალაქი, საჯარო სივრცე ეკუთვნით ადამიანებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს და არა კონკრეტულ მიწაზე საკუთრების უფლების მქონე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს. გადაწყვეტილების დაჩქარებულად გაუმჭვირვალებ და საზოგადოების შარტყობის გარეშე მიღება დემოკრატიული მართლობის პრინციპებთან წინააღმდეგობაში.
საქმე ისაურა 2015 წლის 4 თებერვალს 16-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა მოთხოვნით, რომ საჯარო წარმოების წესით საკითხის განხილვა დაეშვა, სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა პანორამა თბილისთან მიმართებით. ამ მოთხოვნას 4250 ადამიანის ხელმოწერა ერთვოდა, რომლებიც პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებოდნენ. თუმცა 16 ივლისს გახდა ცნობილი ეკონომიკის სამინისტროს სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით მშენებლობის სამინებართვის გაცემის თაობაზე ინფორმაცია. თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ გაცემული ნებართვის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია პროექტის ქვედა ზონაში. რაც შეეხება ზედა სოლაკის ზონას, იქ მერისგან ნებართვა ჯერ არაა გაცემული.
პანორამა თბილისის მმართველი გუნდი მუშაობს პროექტის განხორციელებაზე. თავისუფლების მოედანზე გარკვეული სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. რაც შეეხება სოლაკის ნაწილს, იქ გარკვეული სანებართვო სამუშაოები კიდე არის დასრულებული და მოხდა ეწყობის გახსნა.
თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის თქმით კი პროექტის ნებართვას მისი შინაარსიდან გამომდინარე მერია არ გასცემს.
მერია ამ პროცესში არ იღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც თქვენც მოგეხსენებათ, მეხუთე კატეგორიის პროექტები ეკონომიკის სამინისტროში მტკიცდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროექტი შეთანხმებულია ეკონომიკის სამინისტროში. აქედან გამომდინარე, მერიას მხოლოდ საზედამხედველო ფუნქცია ექნება მშენებლობის პერიოდში.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ალეკუელისაშვილი ეჭვობს, რომ თავის დროზე მეხუთე კატეგორიის ნებართვის გაცემის უფლებით ეკონომიკის სამინისტროს აღჭურვა თბილისის მერიის ნაცვლად სწორედ პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელების საკითხმა განაპირობა. ხელოვნებათ მცოდნე ცირა ელისაშვილი კი კიდევ ერთხელ საუბრობს პანორამა თბილისის, როგორც თავისი მასშტაბით, შინაარსითა და საინვესტიციო თანხის ოდენობით აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროექტზე.
ეს იმდენად გრძელვადიანი პროექტია, რასაც ქვია პანორამა თბილისი, იმიტომ რომ ლამი 10 წელი აშენებდა ბიზინა ივანიშვილი თავის საცხოვრებელ კომპლექსს სოლაკის ქედზე. თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის ასჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს. და მე ჩვენ დაგვრჩება ის ადგილები, რომელზედაც უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება ამ ადგილების გამოკეთილშობილება. აი ეს იქნება უკვე პრობლემა თბილისისათვის.
პროექტი პანორამა თბილისი, რაც ოულაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსის, ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას გულისხმობდა საბაგირო გზებით, მოგვიანებით შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება ოულაკის ბაღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა დიდგანს მოსვენებო 29-იანი მარხვის შემდეგ მაჰმადიანური სამყარო ისლამის ორი დიდი დღესასწაულიდან ერთ-ერთს აღნიშნავს რამადანის ანუ ფიტირ ბაირამის დღესასწაულს ეს მუსლიმთა კალენდრის მე-9 თვეა ალაჰმა სწორედ ამ თვეში შთააგონა შუამავალ მუჰამედს რომავლისა და მოციქულის მისია და ყურანის პირველი გამოცხადებაც მიმადლა. ამ პერიოდში მარხვის განმავლობაში მუსლიმს სულისა და გონების მობილიზაცია ევალებოდა. დღის საათებში ყოველგვარი ფიზიკური სიამოვნებისგან თავი უნდა შეეკავებინა, არ ეჭამა, არ დაელია და სქესობრივი ცხოვრებაც არ უნდა ჰქონოდა. ღამით მზის ჩასვლის შემდეგ კი ამ აკრძალვებისგან ნაწილობრივ თავისუფლდებოდა. 17 ივლისს საქართველოში მცხოვრებმა მუსლიმთა თემა დანარჩენ მაჰმადიანებთან ერთად, მთელ მსოფლიოსთან ერთად დღესასწაული აღნიშნა. ბათუმში მცხოვრებმა მუსლიმებმა მეჩეთში რამაზან ბაირამის ლოცვა დილიდანვე აღასრულეს. მეჩეთში მორწმუნეები ვერც კი დაეტივნენ, ამიტომ ადგილობრივი მუსლიმების ნაწილმა მიმდებარე ქუჩაზე ღიაცის ქვეშ ილოცა. საქართველოს მაჰმადიან მოსახლეობას ეს დღესასწაული წმინდათვის რამადანის დასრულება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც მიულოცა. სწორედ მისი მიმართვით იწყება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
შემოძმებო, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული საწმუნოება, მაგრამ სწორედ ეს ჩვენი განსხვავებულობა და ჩვენი ძმობა არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმანები არამხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი ხართ, არამედ თქვენ ხართ ხიდი თელს ისლამურ სამყაროსთან.
ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამაზან ბაირამის დამდეგს 16 ივლისს გამართულ მიღებაზე მუსლიმ თემს და დღესასწაული მიულოცა. მისი სიტყვებით საქართველო გამორჩეულია რელიგიური შემწყნარებლობითა და ტოლერანტობით და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის როგორც ფუნდამენტური ღირებულებების აღიარებას და მის პატივის თემას ემსახურება. რელიგიური თავისუფლებისა და შემწყნარებლობის მხრივ არსებულ ვითარებას მისაბაც უწოდებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძეც. მისი თქმით, რელიგიური თავისუფლება საქართველოში კანონით არის დაცული და ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიური შუღლის გაღვივებას. პრემიერთან გამართულ მიღებაზე ზაზა ვაშაყმაძემ ხელისუფლების პოლიტიკასა და ბოლო დროს გადადგმულ ნაბიჯებზე ილაპარაკა. მუსლიმი თემის პრობლემებზე მას არ უსაუბრია.
თავრობის დადგილებით მუსლიმი, ებრაულ, სომხურ და კათოლიკურ თემს გამოეყო დაფინანსება. გადაიდგა არაერთი რეალური და ქმედი დინამიკა სახელმწიფოსგან, კონკრეტულად მუსლიმთა მიმართებაში. დღესდღეობით გადაცემულია 66 მეჩეთი სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული. დასავლეთ საქართველოს სამუტოს გადაეცა მედრესისთვის არაჩეულებრივი შენობა და სამუტო რეზიდენციის, რომელიც სახელმწიფოს რამდენიმე მილიონი ლარი დაუზიანებდა.
მადლობებით შემოიფარგლა დასავლეთ საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძეც. ზრუნიათ საქართველოს შეიხმა რამინი გიდომაკი იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში სხვა რელიგიის წარმომადგენლების მიმართ შემწყნარებლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. სამაგიეროდ დასავლეთ საქართველოს მუფთის მიმართ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე კრიტიკას არ ამორიდებია ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე. მუსლიმებს სჭირდება მეჩეთი და არა რეზიდენცია და მედრესე, განაცხადა მან მედიასთან საუბარში. 17 ივლისს ბაირამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემ განმარტა, რომ თუ საჭიროება მოითხოვს, მეჩეთი შესაძლოა გაფართოვდეს, ხოლო თუ გაფართოვებულ მეჩეთში ხალხი ისევ არ დაეტევა, მისი თქმით სახელმწიფოს გვერდში დგომით მეჩეთის აშენდება და მედრესეც. როგორ აფასებს ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებას და კონკრეტულად მუსლიმთა თემის უფლებრივ მდგომარეობას არასამთავრობო სექტორი? ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე პრემიერის განცხადებებს ქვეყანაში არსებული იდეალური ტოლერანტული გარემოს თაობაზე რეალობის გაყალბების მცდელობას უწოდებს. მისი შეფასებით ბოლო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული ვითარება ქვეყანაში საგრძნობლად გაუარესებულია. ამას მოწმობს რელიგიური ძალადობისა და შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი, მათ შორის 6 სწორედ მუსლიმი თემისაკენ მიმართული.
და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დრომდე არ არის პრობლემები გადაწყვეტილი. არც ამთა წყაროში ქობლეთის პანსიონატი კვლავ გამოკეტილია და იქ ადგილობრივი ქრისტიანების დეფაქტო კონტროლია დამყარებული იმ სივრცეში. ისევე როგორც ვთქვათ, მოხის საკულტო ნაგებობის პრობლემა არ გადაწყვეტილა. სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნით, რომელიც ცდილობს ცალკეულ რელიგიურ ორგანიზაციებთან და სამოსტო სამართველოსთან, რომელსაც ლეგიტიმურობის სერიოზული პრობლემა აქვს მუსლიმ თემში, სახელმწიფოს ზედაფუძნებული ორგანიზაცია ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
თამთა მიქელაძე აცხადებს, რომ ქართველ მუსლიმებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, სრული უფლება აქვთ იცხოვრონ თანასწორ გარემოში და მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა. ამ უფლებებზე უარის თქმას კი ვერც სამოფთო სამმართველოს კონტროლით და ვერც სხვა გზებით მათ სახელმწიფო ვერ აიძულებს. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ თუ მუსლიმთემ საკუთარი იდენტობის გამოხატვის, არსებობის და განვითარებისათვის საჭირო სოციალური და პოლიტიკური გარემო არ მიეცემათ, ეს მათი გაუცხოების პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 ზუთი შესრულდა საქართველოში. ნიკონ ერგაძე პრაღის სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილის სამგზავროს უფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. მსვლელობა მოაწყეს პრორუსმა სეპარატისტებმაც, ისინი სოფელ ხრაბოვიდან იმ მინდვრისკენ დაიძრნენ, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი უფრინავი ჩამოვარდა და შეკრებილებს თან ჰქონდათ ტრანსპარანტები წარწერებით, რომლებიც კატასტროფაზე პასუხისმგებლობას უკრაინის მთავრობას აკისრებდა. ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა დღეს ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. კონფლიქტის ზონაში, სოფლების ხურვალეთის და ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ საგუშაგოებთან რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. თავისუფალი ზონის 70-მდე წევრი იმყოფებოდა იქ, რომლებსაც პოლიციასთან შეხლა შემოხლა მოუვიდათ. საბოლოო ჯამში 5 წევრი დააკავეს პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობისთვის. დღეს დილიდან პოლიცია აცხადებდა, რომ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებული იყო და ისინი უკრძალავდნენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩადიოდნენ სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას. საქართველოში ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა კიასტუთის იანკაუსკასმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება სწორნა ბეჭებს საოკუპაციო ხაზთან, სიტუაციას აკვირდება და ესკალაციას თავიდან იცილებს. ამ შესახებ მას საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში განაცხადა. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახვალობის მუხლით მიმდინარეობს.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი მის მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გადაცემა გრძელდება, პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. ზოგადად მოსალოდნელია ახლა თქვენ მოისმენთ ერთ ფრაგმენტს ჩვენი გუშინდელი უხილავი ფარდიდან, გუშინდელი გადაცემიდან, რომელიც სტუმარი იყო მარი ბეჟანიშვილი, იაპონიაში კიოტოში მცხოვრები ქართველი, რომელიც იქ თეოლოგიას სწავლობს. უხილავი ფარდის იმ პასაჟს მოისმენთ, სადაც მარი გვიამბობს თავისი იაპონელი მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალის გარშემო, როგორ იყო ის ჩართული ამ რიტუალში.
კოსკი არის ნარადან. ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და თვითონ ქალაქი ნარადანაც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეღუპა კოსკეს, მეც ვიყავი წასული, რა თქმა უნდა, და მთელი ეს სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელები ყავით ან ამდენ იაპონელში, და მე თვითონაც ცოტა არაკომფორტულად გრძნობი თავს ყველა, რომ გასტერდება. ხო, და შემდეგ, ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი სამი დღე იქ ვიყავით, მე ატყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენთან ხდება, რომ აბო სადაურია ის გოგო, გათხოვდება კოსკეზე და ქორწინებიანო, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენთან ხდება, ზუსტად ისე არის აქაც ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თვალიერ სათვალიერ, ანუ ისეთი განსხვავებული არაფერი არ არის, მეგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, წამთ რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. მწუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ვთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ნუ ბებია საკმაოდ ასაკიანი იყო და ნუ როგორც ჩვენთან არის ხოლმე, ნუ იმდენად ტირილი თარავის უტირია, ნუ რა თქმა უნდა გლოუვდნენ და განიცდიდნენ, მაგრამ ნუ ისე ტირილი და ღაწვების და ხუყვით არ ყოფილა მთელი ცერემონიალი და რაღაც, მაგრამ ну, ახალგაზრდა როცა იყვება, ახაც ეგრე არის ხა. პირადად მე არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალან ფშენ რაღაც, რა თქმა უნდა, ნან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და გამოხატავენ გასაც უხსნის, მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაც გავსი ისეთი არაფერი არის ახლა.
Да, ასევე ხდება მანდ დასაფლავება, როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში, ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ, ну, დავარქვათ ევროპულ, ამერიკულ, ქრისტიანულ სამყაროში, ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის. რელიგია განაპირობებს მანდ დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ?
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით. ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის. სპეციალურ ჩვენთან როგორც ეს საკმეველის მაგვა რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე რომ მაგალითად სამარხში რომ ყოს მიცვალებული, ისე არ არის. პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც ახაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ, სულ პირველი დღიდან, როდესაც მიცვალებული სახლში მოვყავთ, ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავში საფარში, ანუ როგორც სავადმყოფო სავით იყო რაღაც, და რომ მოიყვანეს ჩვენს მეორე დღეს წავედით, რა თქმა უნდა, და უნდა გვევახსნა ყველას ერთად, და ბებიას იმავე სახლში იწვა, ანუ საბანში და მათ ხოძირსდინავს უმეტეს წილოს, და საბანში იწვა ჩოლებრი, და ყველამ ბებიას როგორ კარგად ძინავსო, და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო, და ну беби гвардже როგორ უნდა წამოვაწმელი თუ ის შეგძლოა კი მქონდა, მაგრამ სხვა გზა არ იყო და გადავლახე შიშით და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშნეთ. ну ესე ტრადიცია არის ესეთი. აკაური. რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ну ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ну ყველანაირად იცავე. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც. მოვიდნენ ეს სოფლის ხალხი, ნასესები ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი როგორც ვთქვათ, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნასესები ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ანუ მე პირადად მგონა რომ დამსოდნენ, ну, რაღაც უცხო ხალხში, ანუ ნასესავად არ ვიცხლები მე ჯერ, ყიღა დაქორწინებულები არ ვარ. მაგრამ შემდა გასაოცრად ნასესავად მიმიღეს მე და ვიძექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად. და ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მას, როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ.
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ?
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთ რომ ბებია გარდაიცვალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ის რა არის ესეთი ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცან ინფორმაციას რომ გაკვირვება არ გამოიწვია ჩემს ფსიქიკურ რაღაც მოვლენებს და შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რაში მდგომარეობდა რომ ყველანი ხედან რა თქმა უნდა და ვერ იკითხულობს ლოცებს და ჩვენ საერთოდ დგები სახელსაგვარს ხადავენ და ყველაფერში დგება და საკმეველი ვით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ესეც ანუ ბუდისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი რაც საკმეველს და აყრინ ახშირზე
ხაჯოჯოსა Ani huyosa Putina
ну ყველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა კაცებსაც ეცვათ მხოლოდ ქეთრი პერანგი და შეძანარჩენი კოსტუმი და შარვალი ეცვათ შავი ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიდან კოლგოტიც და ну ყველაფერი არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს და ну კაცაცმლის განყოფილება ამასწინაც ნახე სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი ანუ შავი წასაცმელი იყიდება მხოლოდ და ну ეგეც დროს წასაცმელი და ძალიან გავოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი ანუ ფორმაც წასაცმლის სპეციალური არის ესეთი რაღაცნაირი ანუ განსხვავებული ჩოვლებრი სარკა და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა კოსკეს ზედა შეცვა შავი კიმონო ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცვა შავი
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი, რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი, ეს თქვენ ვერ იხილეთ, ხო, როგორც ჩანს?
თეთრი ტანი სამოსი არავის არ სწმია, ერთადერთი ინგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, მხოლოდ თეთრი კიმონო ეცვა. ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვათ იმ მომენტში, როცა ხალხი
არა, არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არისო, არა, უბრალოდ ის არის ჯაფე, ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელია რიტუალების სახლის, ვინც აცხადებს ამ ყოველთან სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო, რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინებ.
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს ასე ვთქვათ, ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ?
არა, ყველა მოდის ვინც შეიტყობს, ისე არ არის მოწვევით. და რომ მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ. ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადოს და შესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის ქორწილში და გასვენებაში აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ცხედრისა.
Ну, ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც წვავენ, ის არის, რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩვეულებრივ და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ, ინდონეზიიდან ძვალი ყოველთვის რჩება, ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და ეს ძვლები როდესაც ანუ გამოაქვს იმ სპეციალური აპარატი არის ესეთი რაღაც ლიფტისავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ძებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საცითაოდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ ქილასავით არის იმ ქილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ ვიყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდის მოვიხადე და გვერდზე დავდეკი და არაუშავს თუ არ არის პრობლემა ეს მომიტევრი. და სამაგეროდ ნუ რა კიღა გრიტუალი ვერ გავაკეთე, თავის ბალდებულოს ჩავცვალე რომ ბებიის ძვლები მაინც ყუთის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამოვიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი, ანუ 59 დღე არის როდესაც ან ეს ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს, რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით სამოთხეში მოხდება ძედუხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება. ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხო უკვე გამზადებული ჰქონდა, ოჯახისთვის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს მხოლოდ ანუ დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილა არანაირი.
მოგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ ფრაგმენტი უხილავი ფარდიდან გუშინდელი გადაცემიდან. მარი ბეჟანიშვილი იყო ეს, ის იაპონიაში კიოტოში თეოლოგიას სწავლობს. მე ხოლმე შეგახსენებთ, რომ ხვალ შაბათს უხილავ ფარდს საქართველოს დროით 16 საათზე გავიმეორებ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ ვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მოსულო მომავალ კვირა დღეს, ანუ ზეგ, რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს ნინო ყვარაცხელია წაგიკითხავთ მას საფალეთიდან დევნილის სტატუსი აქვს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემით. რამდენიმე ქალაქში, უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში დღეს იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები. შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. MN-17 ბოინგის ტრაგედიის ერთი წლის თავზე საერთაშორისო მედიაში გაჟონილი გამოძიების ფრაგმენტები ადასტურებს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ბუკის სისტემის საზენიტო დანადგარიდან მიერ ნასროლმა დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტამ, რაც მებრძოლებს რუსეთმა მიაწოდა. თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს რუსეთის მედია. ერთი ტრაგედიის გარშემო არსებულ მრავალ ვერსიაზე ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გავაცნობს.
ავიაკატასტროფის პირველსავე წუთებში აშკარად ჩანდა ტრაგედიაში პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მონაწილეობის კვალი. კერძოდ, ამ ინციდენტამდე მიამბოხებმა რამდენჯერმე ჩამოაგდეს უკრაინის კუთვნილი სამხედრო თვითმფრინავები. სეპარატისტების სამხედრო ლიდერი თავიდან იუწყებოდა თვითმფრინავის ჩამოგდებას, რაც შემდგომში სოციალური მედიიდან გაქრა. Медиаში გაჟონმა საუბრის ჩანაწერმა, რომელშიც მოსკოვსა და მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ ჩამოგდებული MH17-ის შავი ყუთის სამძებრო სამუშაოების კოორდინაციაზეა საუბარი. დაბოლოს არსებობს გეოსალოკაციო გამოსახულება, რაც ადასტურებს, რომ ბუკის სისტემის სარაკეტო კომპლექსის თვითმფრინავის ჩამოგდებისათვის აღნიშნულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა და მხოლოდ ღამით დაბრუნდა რუსეთის ტერიტორიაზე. თუკი ასეთი მონაცემები ოქტომბერში საბოლოო გამოძიების დასკვნითას დადასტურდება, ეს გააქალწლებს იმ ვერსიებსა და ვარაუდებს, რითაც რუსეთი უკრაინული მხარის დამნაშავედ გამოყვანას მთელი წლის განმავლობაში განაგრძობს. MH17-ის კატასტროფიდან ერთი კვირაც კი არ იყო გასული, როდესაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ დიდი პრესკონფერენცია მოიწვია და მის ხელთ არსებული ეგრეთ წოდებული ფაქტები გამოაქვეყნა. რუსეთის სამხედრო უწყების ვარაუდით, ტრაგედიის ადგილზე სწორედ უკრაინის არმიის კუთვნილი ბუკის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი მუშაობდა. უბედური ბოინგის ჩამოგდების კიდევ ერთი სავარაუდო დამნაშავე რუსი სამხედროების ინფორმაციით შეიძლებოდა ყოფილიყო უკრაინის კუთვნილი Su-25 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავი. ამაზე უკრაინის მხარემ განაცხადა, რომ მას აღნიშნულ არეალში არ ჰყავდა არც ერთი სამხედრო მოიერიშე თუ გამანადგურებელი მფრინავი აპარატი, რადგან მანამდე სეპარატისტებმა რუსეთის მიერ მიწოდებული რაკეტებით ყველა უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი თუ შვეომფრენი ჩამოაგდეს. თუმცა ამ სავარაუდო Su-25-ის თეორია იყო ის მთავარი არგუმენტი, რაზეც უკვე ოქტომბერში ინგლისურ ენოვანი Russia Today-ის მიერ მომზადებული პროპაგანდისტული დოკუმენტური ფილმი მომზადდა. იანვარში კი Associated Press-ის ყოფილმა ჟურნალისტმა რობერტ პერიმ სტატია გამოაქვეყნა Consortium News-ის ვებსაიტზე, სადაც მოყვანილი იყო შეერთებული შტატების ანონიმის სადაზვერვო წყაროს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავი ზემოხსენებული ბუკის სისტემის ანტისაჰაერო რაკეტის გამოყენებით სავარაუდოდ ვინმე უკრაინელმა დეზერტირმა ჩამოაგდო. კიდევ ერთი ვერსია, MH17 ტიპის თვითმფრინავის ჩამოვარდნილება რამდენიმე საათში გავრცელდა პირმა, რომელიც საკუთარ თავს კიევში მოქმედ საჰაერო ნავიგაციის ესპანელ სპეციალისტად ასაღებდა. ტვიტერით დაიწყო ინფორმაციების გავრცელება, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ ტრაგედიის ადგილზე ცაში ორი უკრაინელი სამხედრო თვითმფრინავი მოქმედებდა. კიევში არსებულმა ესპანეთის საელჩომ განაცხადა, რომ არ იცნობს კარლოსის სახელით მოქმედ ასეთ სპეციალისტს, თუმცა განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ასეთი მეტსახელის გორი პირი მაიდნის მოვლენების დროსაც აქტიურობდა ტვიტერის საშუალებით. ამ სახელის გორი ნავიგაციის სპეციალისტის არსებობა უარყო იმავე ავიაკომპანიამ, რომლის თანამშრომლობასაც კარლოსი იბრალებდა. მოგვიანებით ტვიტერმა გააუქმა კარლოსის ინფორმაცია, თუმცა რუსეთის პროპაგანდა დღემდე იყენებს ამ ინფორმაციებს. ერთ-ერთი მთავარი თეორია თვითმფრინავის ჩამოგდებისა, რაც პირველ ხანს რუსეთის მედიაში ხშირად ქვეყნდებოდა, უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის სიცოცხლეს უკავშირდებოდა. რუსული პროპაგანდა ამტკიცებდა, თითქოს უკრაინის არმიის სამიზნე იყო ვლადიმერ პუტინის თვითმფრინავი, რომელიც სავარაუდოდ სწორედ უკრაინის ამ ტერიტორიის გავლით ბრუნდებოდა ბრაზილიიდან. ინციდენტთან მალევე რუსულმა გამოცემა კომსომოლსკაია პრავდამ გაავრცელა კიდევ ერთი ვერსია, რომლის თანახმად საჰაერო ნავიგაციის უკრაინელმა სპეციალისტებმა მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავს განზრახ შეუცვალეს მიმართულება და გაგზავნეს იგი კონფლიქტის ზონისაკენ, რათა თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ დამნაშავედ რუსეთი გამოსულიყო. ტაბლოიდის თანახმად კი ბოინგი ჩამოაგდო უკრაინულმა მოიერიშემ, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები შეერთებული შტატების სადაზვერვო სატელიტი უწევდა დახმარებას. მოკლედ, 2014 წლის 17 ივლისს MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ საბოლოო და გადამოწმებული დასკვნის არარსებობის გამო რუსეთის ხელისუფლება და რუსეთის მედია აგრძელებენ უამრავი ვერსიის გავრცელებას. ამასთან კრემლი აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმ ძალისხმევის გასანეიტრალებლად, რაც თვითმფრინავის ტრაგედიის მიზეზების გამოსაძიებლად გაეროს ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს. ორი დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კონტროდიუტულს უწოდებდა იდეას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიწვიოს. სეპარატისტების კონტროლირებად ტერიტორიაზე შარშან მუხტარი კატასტროფის შედეგად შეგახსენეთ, რომ თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი სულ 298 კაცი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდა თემის თაობაზე, რომ შარშან 17 ივლისს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის საპატივცემულოდ დღეს თოქრის რამდენიმე ქვეყანაში გაიმართა სამგლოვიარო ცერემონიები. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. შოთა იათაშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო ნობელიანტი პატრიკ მოდიანო ძალიან ბევრისთვის სრულიად უცხო ავტორი აღმოჩნდა და ბევრმა ალბათ იმიტომაც გაიკვირვა მისი ნობელიანტობა, რომ იგი ფრანგი იყო და არა ჩინელი ან ეთიოპიელი. ანუ რაკი ფრანგია ხომ უნდა ვიცოდეთ, რამე ხომ უნდა იყოს გადმოქართულებულიო. არადა მთლად ასეც არისო. მოდიანო უკვე კაიხნის ნათარგმნი იყო. უბრალოდ რაღაცნაირად მისმა ტექსტებმა უხმაურო ჩაიარა. 2000-იანების დასაწყისში აფრის ფრანგული სპეცნომერი მომზადდა. სადაც სხვა ტექსტებთან ერთად ელდარ ჭიჭიაშვილის ნათარგმნი მისი ცირკი მიდის დაიბეჭდა. 2001-ში გიორგი ეკიზაშვილის ნათარგმნი დორა ბრუდერი დაბეჭდა გამომცემლობა GCI-მ. ხოლო სულ უფრო ადრე 1998 წელს იმავე გამომცემლობამ უცნობი ქალები ეკატერინე მუქიძის მიერ გადმოქართულებული. სანამ მოდიანოს ახალი ტექსტები გაჩნდება ქართულ ენაზე, ჯობს უკვე არსებულები გავიხსენოთ და წავიკითხოთ. და ამიტომაც წელს გამომცემლობა აგორამ დორა ბრუდერი ხელმეორედ დასტამბა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნში ეს მითითებული არ არის, რაც შენიშვნას იმსახურებს. წიგნის ყდაზე ახალგაზრდა გოგონას ფოტო, გაზეთის ნაგლეჯი და სათვალეა გამოსახული. დიზაინი თამარ ცინცაძის. ეს ნაგლეჯი პარიზ სუარის 1953 წლის 31 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებული განცხადებაა, სადაც წერია, რომ პოლიცია ეძებს 15 წლის დორა ბრუდერს და აღწერილია მისი გარეგნობა და ჩაცმულობა. ფოტო ალბათ უკვე მიხვდით, ამ დორა ბრუდერისაა, ხოლო სათვალე პატრიკ მოდიანოსი, რომელიც ამ განცხადებას კითხულობს, მისით ინტერესდება და კოლაბორაციონიზმის პერიოდში გამქრალი გოგონას ბედისწერის კვლევას იწყებს. საერთოდ წერლების მუზა ხშირადაა გაზეთში ამოკითხული რაღაც ინფორმაციები, კრიმინალური ქრონიკები და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც წესი, ისტორიები, რომელთაც ისინი თხზავენ ამ რეალური მოვლენების გამოყენებით, მათი ფანტაზიის საბურველში ეხვევა და პირველწყარო იკარგება. თუ კი შემდგომში მას ლიტერატურული მკვლევარები არ მიაგნებენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში კი საქმე პირიქითაა. მოდიანო ამ არაფრით გამორჩეულ შემთხვევას, რომელთა მსგავსი ყოველდღიურ გაზეთებში სულ მუდამ იბეჭდება, მაინც გამოარჩევს და გამოძიებას იწყებს. ცდილობს აღადგინოს დორას წარსული, მისი ცხოვრება კრთალ კონტურებში მაინც დაინახოს. მიხვდეს, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დორას გაქცევის მიზეზი და ამ ძიებაში მთლიანობაში იმ პერიოდის საფრანგეთი, პარიზი დაინახოს, გერმანელების მიერ ოკუპირებული. ის ადამიანები დაინახოს, რომლებიც მაშინ ცხოვრობდნენ ერთი უჩინარი ებრაელი გოგონას გვერდით. წიგნზე საუბარი მის მთარგმნელ გიორგი ეკიზაშვილს ვთხოვეთ.
მე რო 2001-ში თარმიდი, ინტერნეტი ისე არ იყო. მეგონა ეს ფიქშენ, შთაგონება, წარმოდგენა, უნარი იმისა, რომ გამოიხმოს, რაც უნდა ის, ვისაც უნდა იმას ალაპარაკოს, თავის პერსონაჟად აქციოს წერას, ეს ძალუძა, შედა ეს არ იმწერლობა სამომილამში. მწერალი ისტორიკოსი არ არის და არქივარიუსი ვერ გახდება. და ის წერილის თვალით უყურებს, რა ინტერესებს რა, არა როგორც ისტორიკოს, კი რა ინტერესებს ის თუ რა იყო. რა იყო და როგორ იყო მის აღწერა. არამედ როგორ შეიძლება ყოფილიყო. აი ახლა როცა აი ეს ისინი გამოდიოდა ხატორმას ხაშურის, ნუ ის ჩაიხედა ინტერნეტში. და ამუშა რომ ეს დორა ბრუდერი მე რომ გონი გამონაგონი პერსონაჟი არის გოგონა 15 წლის რომელიც დადიოდა პარიზის ქუჩებში. და მე საკონცენტრაციო ბანაკში გამოხდა სული.
მოდიანო ერთი მხრივ თითქოს ძალიან მშრალად აღწერს კვლევის პროცესს. საბუთები, ფოტოები, ნოტარიუსებთან თუ ბიუროკრატებთან წანწალი ამ დოკუმენტების მოსაპოვებლად, კონკრეტული სახელები იმ ადამიანებისა, რომელთაც რაღაც შეხება ჰქონდათ დორასთან. იმ ადგილების მოძიება და მონახულება, სადაც იგი დაიბადა, გაიზარდა, დადიოდა, მაგრამ ეს გამოძიება და დორას კვალზე სიარული მისი ფიქრებით და ემოციებითაა გაჯერებული. Документа да документ шорис, будам чендебам цайрали. Ромесац нахевари сауку нистинан дел париса да древан дел пари шорис. Сорили токи гаубия да амцрун токзе цдилопси мозраос. Ай расамбопсиги эртган. Цитата. Асем горния, эртадертивар, винц машин дел парис древан дел сакавширепс. Висац индроиндели кидев ахсос рагац. Тродадро дамакавширебели дзапиц урилдеба, садацара гацхдеба. Согджерки дгевандели дрис мигма, гушинделис сахе цармочндебам хисеулат. Цитатис дасасрули.
Ярна, кетхомна се гайгос, ро ихети ала одиганом пари дискучевши, кзац дора иго, сас дора цхоровда, сас дора згаулия. Есари сентименталури мокзаурова, емоциури мокзаурова. Пони исети яку, кана пони, есари романс. Нам били ром, еса арчеба документе бис зварзе. Икари каелвеле бигаре, ром плакатуровки арари моцемули, ром айра ари оми. Арцангребия, арцкемехия, награм. Ертикаци во Европа и сари трагедија. Но таа регнирија, сегнис, ариони. И се верегов, нодар думбадес, ме бебиеде, лакулорешен, таа регнирија ариони. Сангреби ерари, артикали хаури, артикудеба арами, шен спалција, грам. Иг думини ва парагус. Историја, таа ви сај думбос, арнур хасхоме, болонде. А јак чанас, вари, чаварне би, пнелитаци леби, книс, таа бечеру бас, мисло, Лепи нам ли ламбас, а раи се, ми ди па да перивици. Ама ше е цилијери, удијано, ама ше. Документи да литература. Ес документи, ја бихома грамо. Ај документи, ик цела, хелоне бис книгов, да литературу на цар мој бати цела. Мудијано с гмирма, ја бав на хочаши, так де були, патара блокноти. Вигаци сгварит. Ну ца вите им гвари зија, бата, да атрија да ам бепи. Само уйда цар сули. Наамочтаро, која атомкоши, ари чтили царсулис. Чвени ацво, царсулис екова, амеко сатарес.
Ес сигни патара горгаливита, ромели стандатан изрдеба, стандатан ихвев свадасхва историевс, драмевс, трагедиевс. Ерти адамијанис бедистераши гаркуевис мцделоба, певис хва адамијанис бедистерасац крепс гзадагза.
Меки дерам асендеба, езера диди паренинија, Лазаре гамоди, Лазаре ардекде гамоди. Ци агидан, гнелиз гамо јопана. Тајс персонажев са унеба, ардекиде гамоди. Тка нима го не бацки агар дарч. Не гава ке цепла да персон, гава цоцло, и свиси ва цоцле бацмида. Маграм, ак сакне раари. Идентурови зилеба. Тито на авторит идентурови. Мами саки тхи, тали ја натореда мудам, мудијанус. Аксос мудо нас мама ромелиц мудио да гаме, деда са чучу, ага се ми да. Саку таре тајро гајго, муда цаце се вда обрунде. Мамас.
Тлијано баши, сигни залијанус наурија. А и сети ја арски ици учио винмес ми си цаки тхва тувара. Имитом ром бев шејзлеба измајн залијан мосац енидам шрали мовечвенос. Та гуливер даудос патара дорас царслуши кеквас, да ми шесахеб мокребил документепс. Верс аризис убенебис деталур ахцерепс, да верс мцерлис меланколиур пикрепс. Зоги ки овеливе аман шејзлеба залијан чаитриос да пех да пех гахвес мцералс пирвели гвердидан боло гвердамде. Исек и цигни диди ара, да амитом Ела најра чејцадет, ром гаот за икзнот, тутматиц лиз гогона с гулисема, да нобелијант им цэрлис пехисхма, паризис ормоцијани цлебиса да отхмоздаатијани цлебис кучепши.
Да, ахалва таобам, ром гаија зросес, а раја паис, чен ба цлебица дахсо тамо, мис, на ачун дахсо дес, орија, чен ба меш цебеха, да, чен цлебиту проси таобе. Ако амарту ма миерари, акари, Портети таму, ахала за гогоси, патара гогоси, а ги исхо мањ танамедровија, ес гакцева. Исхо танамедровија, ес капади, хо радиори тема. Да ги не вертиро, ај, мажорули пинали там таурев, сискац, мажорули пинали. Ела адамија са, гац, жаден са кај, са ги думали баги тавис. Ак са идумуло, ромасас вера пер, вец гестапо, вец сакотатацију манаке, вец дзанеба, вец дроу.
Верци кутили, шејде ба. Верца. Разносен лепот кон библиотека шен сколкурел рубрикас. Миси автори шота Јаташвилија, мастумрат хавдан Таргнули Георгија. Кизашвили радио тави суплеба, тави смауцра, влобас ганак зобс. უფრო რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან 1 საათის განმავლობაში გადაცემას. ახლა კი მე ეთერს დაუთმობ მეათე სტუდიას, ჯერ ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გადაცემას, შემდეგ კი მარიამ ტიაურად გაუძღვება გადაცემას დროებით.